Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Հանգստյան օրերին սահմանամերձ գյուղերը դարձյալ կրակահերթի տակ են եղել։
Ձեր կնոջ տանը գիշերը մեծ դրամաչափ գնդակով կրակել էին։
Գործարար Փայլակ Հայրապետյանը պահանջում է օֆշորային գործով հարցաքննել նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։
Եթե վարչապետը չերաշխավորեց, ես գումարները չէին ստանա, մեկը դեսորը չէին կընկնի։
3 տասնյակ ծմա դատապարտվածներ անժամկետ հացադուլ են սկսել Նուբարաշենի կալանավայրում։ Ռուսական աղբյուրների պնդմամբ Բելարուսը եւ Ղազախստանը մերժել են Կրեմլին տնտեսական ճնշումներ բանեցնել Ուկրաինայի վրա։ Կծանոթանանք նաեւ որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը Տաթևիկ Լազարյանին են փոխանցում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, որի ընթացքում շնորհավորել է Հայաստանի նախագահին 61-ի առթով եւ ընդգծել է Սերժ Սարգսյանի մեծ անձնական ներդրումը ռուս-հայկական համագործակցությունն ամրապնդելու գործում։ Այդ մասին հայտնում է Կրեմլի մամլոցարայությունը եւ տեղեկացնում, որ երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են նաեւ եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացներին Հայաստանի կողմից առաջիկայում լայնածավալ մասնակցության առնչվող հարցեր։ Երեկոյան Ադրբեջանի տարածքում երկրաշարժը տեղի ունեցել, որը զգացվել է նաև Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն էպիկենտրոնում երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 7 բալ, Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում եւ Լեռնային Ղարաբաղում 2-ից 3 բալ։ Թբիլիսի նախկին քաղաքապետ, այժմ ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում քուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար Գիգի Ուգուլավայի դեմ նոր մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայությունը մեղադրել է Ուգուլավային բյուջետային միջոցները խոշոր չափերով մսխելու մեջ պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ։ Ուկրաինայի նախագահի կողմից երկրի արևելյան շրջաններում հայտարարված հրադադարի ժամկետը այսօր լրանում է 3-2 ժամ տևած հեռախոսազրույցի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն քննարկել են խաղաղության հասնելու ծրագիրը։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն առաջնորդները կոչ են արել Ուկրաինայի նախագահին երկարաձգել հրադադարը եւ պայմանավորվել են այսօր եւս նման ձևաչափով հեռախոսազրույց ունենալ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն կոչ է արել աջակցել քրդերի անկախություն ձեռք բերելու հարցում։ Թելավիվում ունեցած ելույթում նա հայտարարել է, որ քրդերը քաղաքական առումով գրագետ եւ մարտնչող մարդիկ են։ Իրաքի մի զգալի հատվածը գրաված Իրաքի եւ Լևանտի իսլամական պետություն խմբավորումը երեք հայտարարել է Սիրիայի Հալեբ քաղաքից մինչեւ Իրաքի Դիալա քաղաք ընկնող տարածքում խալիֆատ ստեղծելու մասին։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանգստյան օրերին իրավիճակը դարձյալ լարված է եղել սահմանամերձ մի քանի գյուղերում։ Այգեպարում եւ Մովսեսում ադրբեջանական գրակահերթերը մարդկանց տներ են մտել, զոհեր եւ վիրավորներ չկան, բայց տեղացիները վերջին օրերին կրկին պատերազմի վերսկսման վտանգ են զգում։ Տավուշի մարզից են վերադարձել Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները, Հովանես Շողիկյանն է պատմում։
Կիրակի լույս 2-7 գիշերը Տավուշի մարզի Այգեպար գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական դիրքերից կրակոցներ չեն հնչել։ Այսօր այդ մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը։
Կրակոցներ չեն եղել, հարաբերական անդոր է եղել, ոչ մի ուախին մտնորդ մեր գյուղում չկա, փոթյապ չկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Մեր դիրքերն ու մեր տղաները միշտ պատրաստ են։ Այսօր բաո մենք վստահ ենք մեր զինված ուժերի, որ ամեն ինչ ժամանակին ակնհարված ստանդարտը ամեն ինչ կարգավորվում է։
Հիշեցնենք, հունիսի 27-ի գիշերը ադրբեջանական կողմը տարբեր դրամաչափերի զենքերից կրակել էր Տավուշի մարզի մի քանի գյուղերի ուղությամբ, բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Հանգստյան օրերին Տավուշի մարզային այցելել ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնության կառավարման խորհրդի անդամ Արայիկ Հարությունյանն ու քաղաքացիական պայմանագրի վերադարձի հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Հայկակ Արշամյանը։ Գնացել ենք ցանոթանալու իրավիճակին, զրուցելու տեղի բնակիչների հետ ու գոտեպնդելու նրանց, մեծ զրույցում ասաց Արշամյանը։ Նախ եղել են Այգեպար գյուղում,
այնտեղ դուժել էին թե բնակիչները եւ թե շենքերը էին դուժել, նաեւ գազատարներ վնասվել, նաեւ խոտի դեզեր վառվել եւ մարդիկ բավական վախեցած էին, որտեվ այդպիսի բան բոլորը վկայում են այն մասին, որ այդպիսի բան չի եղել զինադադարից հետո, այդ կարգի հարձակում չի եղել ադրբեջանցիների կողմից։
Հաշամյանը պատմեց նաև, որ այցելել են մարդկանց տները, զրուցել նրանց հետ ու հասկացել, որ չնայած կրակոցներին, մարդիկ կապված են իրենց հողու ջրին ու չեն պատրաստվում լքել գյուղը։
Եվ միակ բանը, որ այդ մարդիկ ուզում են, զուտ սոցիալական պայմանների բարելավումն է, որտեղ իրենք սահմանամերձ գյուղում չեն ապրում, իրենք սահմանի վրա են հենց ապրում, և այդ մարդկանց համար զուտ ոչ միայն իշխանությունը, այլ բոլոր ամբողջ բնակության ուշադրությունն է կարևոր իրենց համար։
Գիշերել են Այգեպարում, հաջորդ օրը գնացել Մովսես գյուղ, այցելել կրակոցների ստուժած մի քանի ընտանիքներ։
Մովսես գյուղում մի ծեր կնոջ տանը գիշերը մեծ դրամաչափի, այսինքն գնդակով կրակել էին, ինքը չէր իմացել։ Ուղղակի բախտը բերել էր, որ ինքը ուրի սենյակում էր քնածվել, անգողինը բռնկվել էր։
Թեև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ դիվանագիտական առաքելության, նրա մասնակցությամբ օֆշորային սկանդալը չի մարում։ Այս օրերին հարցակնվում է Թբիլիսիից Երևան տեղափոխված գործարար Աշոտ Սուքյասյանը, ով մեղադրվում է Հայաստան Հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները յուրացնելու մեջ։ Ինքը Հայրապետյանը այսօր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում պահանջել է բացել օֆշորային սկանդալի ողջ շղթան, քնչական մարմին հրավիրելով նաև Տիգրան Սարգսյանին։
Ունեզրկված գործարար Փայլակ Հայրապետյանը պահանջում է, որպեսի հայտնի օֆշորի գործով հարցակնվի նաև նախկին վարչապետ, այժմ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը, ինչպես նաև արքեպիսկոպոս Նավասարդ Կճոյանը։ Ազատության է զրույցում Փայլակ Հայրապետյանը տեղեկացրեց, որ գործը քննող քննիչն իրեն տեղեկացրել է, թե Վրաստանից Հայաստան տեղափոխված նախկին գործարար Աշոտ Սուքյասյանն այժմ հարցակնվում է, և երբ գործը հասնի առիրեսման, իրեն նույնպես կհրավիրեն։ Սակայն ունեցվածքն ամբողջությամբ կորցրած 78-ամյա Հայրապետյանը պահանջում է, որպեսզի Աշոտ Սուքյասյանից բացի հարցակնվի նաև նախկին վարչապետը, քանի որ հենց նրա օգնությամբ է Ամերիա բանկը Աշոտ Սուքյասյանին $12 million վարկ տվել, ինչի դիմացել Հայրապետյանը գրավադրել է իր ողջ ունեցվածքը։ Բանկը բիզնես ծրագիր է կազմել, ըստ որի Աշոտ Սուքյասյանին պատկանող հանքում 10 մետր խորության վրա առկա են 10,000 տոննա ոսկի և մոտ 10 million կարատ ադամանդ, ինչի արդյունահանման վրա էլ պետք է ծախսվեին վարկային գումարները։ Սակայն Փայլակ Հայրապետյանը հետագայում հասկացել է, որ իրեն խափել են, և որ նման հանքեր անգամ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները չունեն։
Իմ պահանջը, ինչպես դուժող, բոլոր դարձակներ և բոլոր հետ դարեսման ես նստեմ։
Տիգրան Սարգսյան այլևս դեսպան է, գիտեք։
Ոչինչ, ինչ կա, որ դեսպանին գրավիրեն կգա, տես դեսպաններին են գնացել ու եկել։
Ինչու եք ուզում, որ նրանք հարցակնվեն առիերեսեն։
Որտեվ, որ գումար են տվել Աշոտ Սուքյասյանին, սա եղել է վարչապետի օգնությամբ, վարչապետն է ասել, որ տվել է։ Եթե վարչապետը չասել, չերաշխավորեք, ես գումարները չեն ստանա, մենք էլ այսօրը չենք ընկնի։
Փայլակ Հարեպետյանը պնդում է, որ այս գործը, որում ներգրաված են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ամբողջությամբ բացահայտված է։ Փաստեր կան, թե ինչպես է Ամերիա բանկից իր գույքի դիմաց տրված միլիոնները փոխանցվել Կիպրոսում գրանցված օֆշորային կազմակերպությանը, որի բաժնետերերը ըստ հետքի Տիգրան Սարգսյանը, Նավասարդ Կճոյանն ու կալանավորված Աշոտ Սուքյասյանն են։ Ունեզրկված գործարարը վստահեցնում է, մինչև իր ունեցվածքը ետ չստանա, չի հանգստանալու, քանի որ իր 30-40 տարվա աշխատանքն են խաբեությամբ յուրացրել։ Փայլակ Հարեպետյանն ասում է, թե ԱՄՆ-ում 600 նախկին աշխատողներ ունի, ովքեր անհրաժեշտության դեպքում հենց Միացյալ Նահանգներում բողոքի ակցիաներ կիրականացնեն Տիգրան Սարգսյանի դեմ։
Ես ընդեղ ունեմ 600 ընտանիք իմ աշխատողները, ամեն ինչ անելու եմ, հաստատ բոլորը գնալու են բեր, անպատասխան ոչ մեկը չի մնալու, անպայման նախկին վարչապետը պիտի բեր դնա, նրան հրապարակային պիտի դատեն, որպեսզի մեր ժողովուրդը չփախնի։
3 տասնյակ ծմա ազատ ազրկվածներ այսօրվանից անժամկետ հացադուլ են սկսել Նուբարաշենի կալանավայրում։ Ծանր հանցագործությունների մեջ մեղավոր ճանաչված այս մարդիկ պահանջում են վերանայել իրենց գործերը, տարիներ շարունակ այդպիսի հնարավորություն չի տրվում, մինչդեռ շատերը պնդում են, թե ժամանակին դատավորի կողմնակալ որոշմամբ են հայտնվել ճաղերի հետևում։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Նուբարաշենի 1-սարանում այսօր առավոտից 29 դատապարտյալներ, որոնք դատապարտված են ցմահ ազատազրկման, հայտարարել են հացադուլ։ Մինչ այդ դատապարտյալները նամակով դիմել էին արդարադատության նախարարին, սակայն որևէ պատասխան չեն ստացել։ Հացադուլ հայտարարած դատապարտյալները պահանջում են իրենց գործերի վերանայման հնարավորություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Երանուհի Թումանյանը, որն առավոտյան այցելել է հացադուլ հայտարարած անձանց, ազատությանը փոխանցեց։
Մինչ 2011 թվականը ցմահ դատապարտ ընտանիքների համար կար այսպիսի սահման, հա, մինչև 15 տարի ազատազրկում որպես ամենախիստ պատիժ եւ մահապատիժ կամ ծմա ազատազրկում։ Եղավ փոփոխություն, 15 տարին դարձվեց 20 տարի, սակայն սա չդիտարկվեց որպես բարելավում եւ հնարավորություն վերանայելու գործերը, եւ ծմա դատապարտյալները իրենց դժգոհությունն են հայտնում նաեւ այս մասով, որովհետեւ հնարավոր է որ այս կարգավիճակում նման պարագայում իրենք միանշանակ չէին լինի ծմա դատապարտյալ կամ մահապատիժ չէին դատապարտվի, եւ դրա համար ուզում են եւ պահանջում են իրենց գործերի վերանայումը։ Սակայն հիմա հիմնական հացադուլի պատճառը արդարադատյան նախարարության կողմից նախարարի կողմից պատասխան չտրամադրելն էր։
Հացադուլ հայտարարած դատապարտյալների հարազատներից մի ներկայացուցիչ եւ լրագրողներին ընդունեց արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը։ Նա ասաց, որ նախարարությունը խնդիրն ուսումնասիրում է սեղմ ժամկետում պատասխանելու նպատակով։
Հուլիս ամսվա ընթացքում մենք փորձենք ամփոփենք այդ խնդիրները եւ մեր անելիքների մասին, համենայն դեպս եթե պահանջվի են օրենսդրական լուծումներ, եթե գործնական քայլեր պահանջվեն, մենք հստակ կհայտնենք, թե ինչ ենք պատրաստվում անել։
Հացադուլ հայտարարած անձինք զգուշացնում են, որ եթե խնդիրը չլուծվի, հացադուլ հայտարարածներին կմիանան եւս 30 հոգի։
Ինչպես եւ սպասվում էր, Մոսկվան անարձագանք չի թողնում Ուկրաինայի որոշումը ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ռուսական աղբյուրների պնդմամբ, սակայն, Եվրասիական միությունում Ռուսաստանի դաշնակիցներ Բելարուսը եւ Ղազախստանը մերժել են Կրեմլին տնտեսական ճնշումներ բանացնել Ուկրաինայի վրա, հրաժարվելով միանալ առաջարկվող սահմանափակումներին։ Հեղինե Բունյացյանն է հաղորդում։
Բելարուսն ու Ղազախստանը հրաժարվել են աջակցել Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ սահմանափակումներ մտցնելու հարցում։ Գրել է այսօր ռուսական վեդոմոստին, ընդգծելով, Կրեմլն այժմ ստիպված է միակողմանի քայլեր ձեռնարկել Եվրաինտեգրումն ընտրած Կիևին պատժելու համար։ Դեռևս նախագահ Յանուկովիչի պաշտոնավարման օրոք է Ռուսաստանը սպառնացել Ուկրաինային սահմանափակումներ մտցնել, եթե Կիևը ստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Այսօր էլ այդ դիրքորոշումը մնում է ուժի մեջ, թերթին ասել է այս հարցով բանակցող ռուսաստանցի պաշտոնյանը մեկը։ Նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ մանրամասնել է, պատասխան քայլերը կձեռնարկվեն, երբ եվրոպական համաձայնագիրը մտնի ուժի մեջ։ Խոստացված այդ սահմանափակումները մտցնելու համար, սակայն, Ռուսաստանին անհրաժեշտ է մաքսային միության անդամ գործընկերների, Ղազախստանի ու Բելարուսի աջակցությունը։ Մինչդեռ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի վերջին նիստում երկու երկրներն էլ մերժել են ուկրաինական ապրանքների համար նոր ռեժիմ սահմանելու Ռուսաստանի առաջարկը, գրում է թերթը։ Բելարուսի փոխվարչապետ Սերգեյ Ռումասը հաստատել է այս տեղեկությունը եւ ընդգծել, որ իրենք Կրեմլի առաջարկին կտրուկ դեմ են արտահայտվել, քանի որ առայժմ հնարավոր չէ գնահատել, ինչ ազդեցություն կունենա Ուկրաինայի եվրոինտեգրումը մաքսային միության տնտեսության վրա, հապշտապ որոշումներ կայացնելու կարիք չկա, պարզաբանել է Բելարուսի փոխվարչապետը։ Եվ քանի որ Մինսկն ու Աստանան չեն համաձայնել, Ռուսաստանը մաքսային միության կանոնադրության համաձայն միակողմանի որոշումներ ընդունելու իրավունք է ստացել, պարզաբանել են վեդոմեստի աղբյուրներն ու մանրամասնել, Ռուսաստանն այժմ ուզում է վերացնել ԱՊՀ համաձայնագրով Ուկրաինային տրված արտոնությունները եւ զրոյական մաքսատուրքի փոխարեն մինչեւ 7% տուրք սահմանել ուկրաինական ապրանքների համար։ Մենք հասկանում ենք մեր Ղազախ եւ Բելարուս գործընկերներին, վեդոմստին ասել է Ռուսաստանի կառավարության ներկայացիչը պարզաբանելով, Ղազախստանն այժմ բանակցում է առևտրի համաշխարհային գազմակերպության հետ եւ չի ուզում դուրս գալ այդ բանակցությունների խիստ շրջանակից, մտավախություն ունենալով, որ Ուկրաինան կարող է արգելափակել իր անդամակցությունը։ Բելարուսն էլ 600 կիլոմետրանոց սահման ունի Ուկրաինայի հետ, որը փակել տեխնիկապես շատ դժվար է, տնտեսապես ոչ շահավետ։ Հարկ է նշել, սակայն, որ դաշնակիցների շահերն ու մտավախությունները հասկանալով, հանդերձ Կրեմլը չի հրաժարվում ի վերջո նրանց համոզելու եւ Ուկրաինայի դեմ միասնական ճակատ ձևավորելու մտքից։ Սա մի հարց է, որը վերաբերում է բոլորին՝ Ուկրաինային, Ռուսաստանին ու տնտեսական միասնական տարածքի մեր գործընկերներին, թերթի հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ու ընդգծել, պատասխան քայլեր այսպես թե այնպես պետք է ձեռնարկվեն, եւ մենք շարունակում ենք երկխոսությունը, որպեսզի դրանք լինեն համատեղ եւ ոչ թե միայն Ռուսաստանի կողմից։
Վերադառնանք Հայաստան, լեզվի տեսչությունը զգուշացնում է պետական գերատեսչություններին տուգանել, եթե էլի խախտեն լեզվի մասին օրենքը։ Վերջին շաբաթներին առնվազն մի քանի անգամ պաշտոնյաները հարկ չհամարեցին հայերեն խոսել պետական կառույցի պատերից ներս։ Ազգային ժողովում Կրեմլի քարոզիչ Կիսիլյովի հետ հանդիպմանը հայերեն թարգմանություն չկար, նույնը Էկոնոմիկայի նախարարության կազմակերպած միջոցառմանը Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան մամուլի ասուլիսին։ Սարգիս Հարությունյանը հետաքրքրվել հրաժարվել է, ինչն է հայ պաշտոնյաներին այդքան խանգարում հայրենիքում սեփական աշխատավայրում խոսել մայրենիով։
Հայաստանի պետական մարմինները կտուգանվեն, եթե հրապարակային միջոցառումների ժամանակ շարունակեն չապահովել հայերեն զուգահեռ թարգմանություն, ինչպես պահանջում է օրենքը։ Ազատության այդ զրույցում այս մասին հայտնեց կրթության և գիտության նախարարության լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանը։
Անկասկած ես կարծում եմ, որ մենք կգնանք այդ քայլերին առաջիկայում, եթե այդ խախտումները պարբերական բնույթ կրեն և տիրապետող դառնան։ Այսինքն արդեն այն պատրաստակամությունը, որ տվյալ պարագայում, օրինակ ազգային ժողովից, պատրաստակամությունը կա նաև արտաքին գործերի նախարարությունից, մենք խոսել ենք, քննարկել ենք այդ հարցերը, նրանք պիտի ձգտեն աշխատեն, որպեսզի այդպիսի օրինակներ չլինեն։
Երիցյանը մանրամասնեց, որ լեզվի մասին օրենքի դրույթները խախտելու համար նախատեսված է 200,000 դրամ տուգանք։ Հայաստանում հայոց լեզվի պաշտպանության հարցը հայտնվեց հանրության ուշադրության կենտրոնում, երբ նախորդ շաբաթներին հայաստանյան մի քանի պետական կառույցներ հրապարակային միջոցառումներ անցկացրեցին միայն ռուսերենով, խախտելով լեզվի մասին օրենքը, որը պետական մարմիններից պահանջում է ապահովել ոչ հայերեն ելույթների զուգահեռ հայերեն թարգմանությունը։ Այն որ Հայաստանի պետական մարմինները չեն կատարում լեզվի մասին օրենքի պահանջները և չեն ապահովում այդ զուգահեռ թարգմանությունը, վերջին օրինակը հունիսի 23-ին էր, երբ արտգործնախարարությունում Էդվարդ Նալբանդյան Սերգեյ Լավրով ասուլիսն անցկացվեց ռուսերենով, հայերեն զուգահեռ թարգմանություն չկար։ Էլ ավելի վաղ հունիսի 16-ին Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության կազմակերպած և Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերին նվիրված միջոցառումը նույնպես միայն ռուսերեն էր, առանց թարգմանության, իսկ երբ լրագրողները հետաքրքրվեցին փոխնախարար Գառնիկ Բադալյանից, ինչու չկա հայերեն զուգահեռ թարգմանություն, փոխնախարարը խորհուրդ տվեց. Հայոց լեզվի մասին օրենքը գնացեք ուրիշ տեղ պաշտպանեք։ Դե իսկ լեզվի մասին օրենքի ամենակոպիտ խախտումը վերջի շրջանում գրանցվեց ազգային ժողովում։ Հունիսի 11-ին այնտեղ հյուրընկալել էին Ռուսաստանի նախագահի տեսակետները քարոզող «Ռոսիա սեգոդնյա» պետական լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովին և միջոցառումը դարձյալ միայն ռուսերեն էր, առանց հայերեն թարգմանության։
Այժմել օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Բաքվում ՄԻԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի հավաքին Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանի հայտարարությունները լրագրի մեկնաբանը համարում է դիվանագիտական դիվերսիա Հայաստանի հանդեպ, գրելով. «Խոսելու պարտականությունը փաստորեն դրված է եղել Գեղամյանի վրա, որը Բաքվում պետք է հայտարարեր, որ Հայաստանն ուզում է Ադրբեջանին տեսնել Եվրասիական միությունում, այն Ադրբեջանին, որի նախագահի նամակն ուղղակի ապտակի նման շրխկացրին Հայաստանի երեսին Աստանայում, այն միության նախագահները, որում Գեղամյանը ցանկանում է տեսնել Հայաստանին ու Ադրբեջանին միասին»։ Գեղամյանը Բաքվում դիվանագիտական դիվերսիայով է զբաղվել, բայց ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Հայաստանի դեմ։ Պատահական չէ, որ նա գրեթե մեկին մեկ կրկնել է Ռուսաստանի պաշտոնական քաղաքականության ակնհայտ կամ անուղակիորեն առաջ մղվող թեզերը։ Դա պետք էր կրկնել Հայաստանից, որովհետև միայն ռուս պաշտոնյաների խոսքերը Ադրբեջանի համար բավարար չեն։ Մոսկվան Ադրբեջանին պետք է ցույց տա, որ Հայաստանում գործուն աշխատանք է տանում այդ թեզերն առաջ մղելու համար, և Ադրբեջանն այդ առումով կարող է վստահել Կրեմլին։ Բրյուսելում տեղի ունեցածն ու Հայաստանը վերնագրի ներքո առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի ստորագրումը ստեյության ի սկզբանե չլինելով Ռուսաստանի մեկուսացման քաղաքականության գործիք, հնդացս վերածվել է այդպիսի գործիքի։ Հետևաբար, երբ քննարկում ենք նոր իրավիճակում Հայաստանի տեղը, դերը, անելիքը, անկասկած պետք է նաև ուշադրություն դարձնենք մեկուսացնող նշանակությանը, որ ստորագրման գործընթացը ձեռք է բերել այդ երեք երկրների դեպքում Ռուսաստանի հանդեպ։ Հայաստանն ստեյության դառնալով ռուսական քաղաքականության կցորդ, ինքն իրեն դրել է այդ մեկուսացման շրջանակ, և անգամ եթե արևմուտքում ինչ-որ հրաշքով մտածում են Հայաստանը մեկուսացման շրջանակից դուրս բերելու մասին, ապա ներկայիս քաղաքականության պայմաններում դա գրեթե դառնում է անհնար։ Ռուսաստանը թույլ չի տա, և Հայաստանի առումով շատ ավելի ագրեսիվ կարձագանքի այդպիսի փորձերին։ Հետքերը ՄԻ գնացել է աֆրիկյանների շենքն ապամոնտաժող ընկերության հետքերով և պարզել, որ աֆրիկյանների տունը Գագիկ Խաչատրյանի և որդիների բիզնեսի շղթայի մի օղակն է։ Հետքը գրում է. «Աֆրիկյանների ակումբի ճակատագիրը կանխորոշված է, ոտքի է հանված պետական ողջ մեքենան, ոստիկանությունը հիմնական դերակատարն է, եթե անհրաժեշտություն լինի Վլադիմիր Գասպարյանը ներքին զորքերն էլ կհանի, Գագիկ Խաչատրյանին ոչ ոք չի համարձակվի կանգնեցնել կես ճանապարհին»։
Thank you.
Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա 40 րոպեից ժամը 16-ին։ Անընդհատ թարմացվում է մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։